În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, vă spune Daniel Briciu, gazda dumneavoastră de astăzi, care vă invită cu drag la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Experimentăm cu toții ploaia aceasta interminabilă și ne este dor după o rază de soare. M-am tot gândit zilele acestea, ar putea oare fi vreo legătură între vremea de afară și starea spirituală a unui popor? Cei mai mulți dintre noi ar răspunde cu siguranță că nu. Nu există nicio legătură între ele. Și totuși, dacă ne oglindim privirile în Cartea Sfântă, Biblia, vom vedea un Dumnezeu al Vechiului Testament care se folosea adeseori de fenomenele naturale spre binecuvântarea sau spre pedeapsa poporului său. 3 ani și jumătate n-a plouat pe vremea lui Ilie din cauza idolatriei și a păcatului în general. Apoi, potopul de pe vremea lui Noe a fost iarăși un scenariu global orchestrat de Dumnezeu drept pedeapsă pentru omul căzut în păcat. De fapt, Domnul a spus că va da ploaie la timp și soare la timp atunci când poporul său va urma poruncile divine. În caz contrar, tot el a promis că cerul va fi de aramă și pământul de fier. Aluzie la faptul că nu va veni binecuvântare din ele. Cel mai explicit verset, părerea mea, care atestă că Dumnezeu este stăpân pe toate și că nici măcar un strop de ploaie nu curge fără știrea lui, se află în 2 Cronici, capitolul 7, care spune așa: dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. O țară bolnavă? Ne-am putea întreba noi. Care ar putea fi boala unei țări? Nu discutăm acum nici de avorturile care au nimicit 16 milioane de copii în România de la Revoluție încoace. Nu vorbim acum nici de corupția politicienilor, nici de crimele, violurile și tâlhăriile comise. România este o țară bolnavă? Ar putea din nou întreba cineva. Da, păcatul o macină ca un cancer din lăuntru spre din afară. Cum să nu se supere Dumnezeu pe noi când îngăduim organizarea de mitinguri ale homosexualilor în chiar sânul creștinei noastre țări? Sau nu mai suntem atât de creștini? Cum au putut politicienii să accepte așa ceva după ce în campania electorală făcuseră mulțimi de cruci prin biserici și de promisiuni că vor apăra valorile creștine? Când vin șuvoaiele și apele mătură totul în cale, așa zis și oameni de știință ne spun că toate aceste fenomene sunt rezultatul efectului de seră. Deci ei recunosc că aceste fenomene au o cauză, o cauză anume, dar din păcate nu recunosc că adevărata cauză a acestor dramatice evenimente este neascultarea de Dumnezeu, păcatul. În cartea Isaia, capitolul 59, ni se spune că fără de legea și păcatul au pus un zid de despărțire între om și Dumnezeu, pentru ca omul să nu poată vedea strălucirea feței lui. A vedea lumina soarelui nu este o întâmplare, ci un privilegiu, un har. Vrea poate Domnul să ne arate că tot la fel cum norii acoperă soarele, în mod identic, păcatele noastre stau între noi și Dumnezeu? Vrea Dumnezeu oare să ne arate că dacă noi nu deplângem starea decăzută a națiunii noastre, natura știe totuși să plângă și plânge ea pentru noi? Se poate. Intonăm adeseori imnul național al României care spune: deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte. Dar oare înțelegem noi ideea acestor versuri? Barbarii de tirani nu sunt alții decât duhuri demonice care ne adorm cu făgăduințe false, iar când dormim, somnul rațiunii naște monștri. O țară bogată ca a noastră a ajuns o epavă de care mai marii Europei vorbesc acum cu scârbă. În loc să progresăm, dragii mei, am regresat, am mers din rău în mai rău. Am ajuns să ne dorim din nou stabilitatea aceea de sub comunism. Am privit adeseori peste umăr ca evreii odinioară spre castraveții egiptenilor. România, țărișoara noastră, a ajuns la urgență, iar singurul care o poate ajuta, singurul care poate vindeca rana, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. N-aș vrea să par anti-european, mai ales cu toate aceste tendințe din ultima vreme, dar cei care cred că intrarea în Uniunea Europeană va rezolva criza majoră a țării noastre se înșală. La fel cum Dumnezeu a binecuvântat ținutul Gosen din Egipt din pricina poporului său, la fel poate Dumnezeu să binecuvânteze România dacă se întoarce la El și să fie vindecată de cancerul aflat în metastază. Știu că acesta nu e un mesaj popular, nici nu urmăresc astfel de mesaje, dar vreau să vă spun, eu cred că este un mesaj realist. La fel cum o injecție nu este plăcută, dar aduce vindecarea, este timpul să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu, dragii mei, spre soarele neprihănirii noastre și norii de păcat vor fi risipiți de vântul milei sale. Noi toți și fiecare în parte suntem făuritorii destinului nostru și al patriei noastre. Soarta acestei țări nu o decid mințile strălucite ale politicienilor, soarta acestei țări este în genunchii mei și ai tăi. Chiar dacă ușile Europei se închid când noi le cerem ajutorul, atunci când noi ne plecăm pe genunchi, ușile cerești se deschid larg și Dumnezeu ne primește în audiență sfântă la sine. Și apoi să nu uităm, El are ultimul cuvânt de spus. El este autoritatea supremă. El ne poate face trecere înaintea celorlalți și va face să se plece chiar înaintea noastră. În capitolul 41 al cărții Isaia, Domnul vorbește cu Israel, cu poporul său ales și îi spune astfel: pentru că te iubesc și ai preț în ochii mei, dau țări pentru tine și popoare pentru viața ta. Dacă noi căutăm, dragii mei, favoarea Europei pe cale diplomatică doar, va fi vai de noi. Dar dacă noi ne vom apropia de Dumnezeu, El ne va face trecere înaintea tuturor, căci așa face El cu cei pe care vrea să-i cinstească. Uitați-vă în Vechiul Testament la frica pe care o aveau celelalte popoare de Dumnezeul lui Israel. Ele veneau ca să-i facă oferte de colaborare. Chiar dacă multor minți actuale ar putea părea absurd ceea ce spun acum, Uniunea Europeană ar fi cea care ne-ar curta și ne-ar invita în structurile ei dacă România ar fi ceea ce Dumnezeu ar vrea să fie. Nu uitați, dragii mei, și cu gândul acesta vreau să închei, soarta României este în genunchii noștri ai fiecărui cetățean al ei. Ne întoarcem acum. Nu mi-am propus o așa de lungă introducere, dar ideile curgeau și nu m-am putut opri. Și apoi cred că am spus toate aceste lucruri inspirat de Duhul Domnului. Continuăm acum abordarea biblică a faptelor firii pământești din Galateni capitolul 5, iar astăzi vom analiza pismele. Din nou, termenul folosit de Cornilescu în urmă cu peste 80 de ani a devenit mai puțin uzual în zilele noastre. Cuvântul original din limba greacă este phtonos și semnifică gelozie sau invidie pe cineva anume. Dicționarul explicativ al limbii române definește gelozia ca fiind un sentiment chinuitor și obsedant pe care îl provoacă în sufletul cuiva bănuiala sau certitudinea că ființa iubită îi este necredincioasă. Despre invidie am discutat în emisiunile precedente, iată de ce astăzi ne vom ocupa numai de gelozie din perspectivă scripturală, căutând să aflăm care sunt efectele ei asupra familiei și bisericii, precum și metode practice de a ne feri de astfel de stări. Și chiar dacă puțin mai târziu ca de obicei, iată totuși cântarea creștină cu care v-am obișnuit în cadrul emisiunilor noastre. Vom reveni cu cuvântul lui Dumnezeu imediat după cântarea creștină. Rămâneți aproape!
Să fiu Iisuse, un suflet în noapte așteaptă mereu, în grea încercare să-i dai alinare, se-ncrede în tine că ești Dumnezeu, în grea încercare să-i dai alinare, se-ncrede în tine că ești Dumnezeu. Un suflet se roagă, te cheamă Iisuse, suspină și plânge în ceasuri târzii, în grea strâmbărare să-i dai vindecare, te-așteaptă în durere Iisuse să fii, în grea strâmbărare să-i dai vindecare, te-așteaptă în durere Iisuse să fii. Chiar dacă-i furtună și norii sunt grei, El are credință că-i dai biruință, o vino Iisuse povara să iei. El are credință că-i dai biruință, o vino Iisuse povara să iei. Și chiar dacă întârzi să-i dai ajutorul, cu toată credința se roagă mereu. Spre ceruri privește și nădăjduiește că-i dai izbăvire, o sfânt Dumnezeu. Spre ceruri privește și nădăjduiește că-i dai izbăvire, o sfânt Dumnezeu.
Ascultați acum, vă rog, ce spunea cuvântul lui Dumnezeu, așa cum Duhul Sfânt l-a inspirat apostolul lui Pavel în epistola sa către Galateni, capitolul 5, începând cu versetul 17 până la versetul 21 inclusiv. Scria el acolo așa: căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Amin. Stăpâne prea iubit, avem în fața noastră din nou cuvântul Tău și mă rog, în numele Domnului Iisus Hristos, să-mi dai înțelepciune pentru ca în dragoste și cu smerenie, în umilință, dar în adevăr, să mă apropiu de acest cuvânt, de acest cuvânt care dă viață, de acest cuvânt care vindecă, de acest cuvânt care dă mântuire. În numele lui Iisus Hristos, încredințez, o Doamne, timpul care ne stă înainte, pe brațul Tău și sunt convins că Tu ne vei da lumina necesară pentru a-ți înțelege planul și voia. Și apoi tot Tu ne vei da din Duhul Tău putere să împlinim cuvintele Tale, căci Tu ne-ai spus că degeaba îți spunem Doamne, Doamne, dacă nu facem ce ne spui Tu, ce ne poruncești Tu. În numele lui Iisus îți mulțumesc și cred că vei face mult mai mult decât ți-am cerut eu. Fii binecuvântat în veci. Amin. Într-o limită normală și sănătoasă, gelozia este și trebuie să fie prezentă în orice cuplu. Soțul care își iubește soția vrea să o știe doar a lui, iar acest sentiment de iubire are în el și acest simț al protecției, de a ști că persoana iubită nu este împărțită cu alții. În limite anormale, întâlnim două extreme. Unii spun așa: eu n-am niciun strop de gelozie față de soția mea, nu mă interesează cu cine vorbește soția, cu cine se plimbă, ce face în timpul liber, care e atmosfera la locul ei de muncă. Dați-mi voie să cred că un soț pe care nu-l interesează aceste amănunte despre soția lui, nu iubește, nu-i pasă de ea. Ca soț, eu trebuie să-mi protejez soția nu numai atunci când ea este lângă mine. De aceea, ca un soț creștin iubitor, eu mă voi interesa de toate aceste detalii din viața ei personală, de dincolo de căminul conjugal. Soția nu este un robot. Anumite sentimente cu care vine ea de la locul de muncă sau din altă parte, nu le poate lăsa pur și simplu la ușă, ci sunt parte componentă a stării ei sufletești. De aceea este important pentru soț să discute cu soția lui toate aceste detalii. În cealaltă extremă se află cei care sunt foarte geloși, poate chiar stăpâniți de un duh de gelozie. Am luat ca exemplu cazul bărbatului gelos pe soția lui, dar la fel de bine se întâmplă și invers. Sunt soți care trec barierele normalității în materie de gelozie și ajung obsedați la gândul că soțiile i-au înșelat sau sunt pe punctul de a o face. În multe țări, agențiile de detectivi particulari au făcut o mulțime de bani pe seama geloziei justificate sau nejustificate a unor soți sau soții. Care sunt efectele geloziei în familie? De ce a trecut apostolul Pavel gelozia sau pismele pe lista faptelor firii pământești? Mai întâi, aș vrea să știți că gelozia poate apărea ca un efect al dragostei între cei doi în prima fază, dar dusă la extrem poate produce exact opusul: ură și mânie. Consecințele sunt deosebite, chiar dacă motivele de gelozie sunt reale sau imaginare. În loc să existe dragoste, pace și unitate în căminul conjugal, gelozia va aduce exact contrariul. De la simple bănuieli până la acuzații directe și ocară, relațiile dintre soți se pot deteriora rapid. Lipsa lor de dragoste va afecta viața de credință, căci nu te mai poți ruga împreună cu cel care îți vrea răul și te acuză că îi ești infidelă. Biblia face o aluzie discretă prin Apostolul Petru soților, dar tot la fel de bine și soțiile pot să ia aminte la acest cuvânt. În întâia sa epistolă sobornicească, capitolul 3 cu versetul 7, Apostolul Petru spune: Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Iată așadar că lipsa unei unități depline între soț și soție, pe motiv de gelozie sau din alte motive, afectează viața de rugăciune și Dumnezeu nu poate da răspuns unor cereri și mijlociri formulate în astfel de condiții. Gelozia poate duce și la săvârșirea unor altfel de păcate. Cazul lui Avram și al Sarei este sugestiv în sensul acesta. Sara era frumoasă și Avram o iubea. Iubirea lui s-a transformat în gelozie. Gelozia în teama de a nu o pierde și în necredința că Dumnezeu ar fi putut o proteja. Iar apoi aceste lucruri l-au determinat ca să mintă, să spună că nu este soția lui, ci sora lui. Numai intervenția supranaturală a lui Dumnezeu printr-un vis de noapte dat acelui împărat l-a scutit pe Avram de pierderea Sarei. Apoi, tot în sânul familiei, gelozia are efecte negative asupra creșterii copiilor în frica și ascultarea lui Dumnezeu. Lipsa unității dintre cei doi soți, acuzații și amenințări fondate sau nefondate, vor aduce în acea familie o stare de tensiune și de violență, mediu în care caracterul firav al copiilor va crește deformat. În al doilea rând, gelozia are consecințe și în raporturile interpersonale în societate. Starea de anxietate, de victimă pe care soțul o poate încerca, îl va face inabordabil și necooperabil la locul de muncă, neatent și chiar nervos. Relațiile de bună vecinătate vor fi și ele afectate, căci adeseori exprimările violente vor fi auzite de vecinul de la dreapta sau de la stânga, de vecinul de dedesubt sau de deasupra. În sufletul unui gelos nu poate locui bucuria mântuirii ca roada Duhului Sfânt și nu de puține ori această stare de nefericire permanentă va conduce spre violențe de tot felul, divorț sau chiar sinucidere. În al treilea rând, efectele dramatice ale geloziei se vor resimți și în biserică. Pomeneam mai înainte despre faptul că rugăciunile soților sau ale soțiilor pot adeseori fi împiedicate atunci când cei doi nu sunt într-o relație de dragoste și unitate, așa cum arată Scriptura. Nu numai că rugăciunile nu le sunt primite, ba chiar se fac vinovați de jertfa nebunilor, cum o numește împăratul Solomon în cartea Eclesiastul. Mai mult, nefericirea lor o vor transfera și asupra bisericii. Un om nefericit și neîmplinit este un om nemulțumit. Un astfel de om va critica mereu în stânga și în dreapta, acuzând că muzica a fost prea tare, că predica a fost prea slabă, că s-a depășit programul cu 5 minute și așa mai departe. Duhul lui Dumnezeu lucrează pe principiul adevărului în dragoste și în unitate. Astfel de stări pot zădărnici și chiar opri revărsarea harului lui Dumnezeu peste o congregație oarecare. Aduceți-vă aminte de Acan. Păcatul lui a fost de natură a ține în loc o armată întreagă. Care va fi efectul atunci când stări de nemulțumire cauzate de invidie și gelozie vor fi aduse mereu și mereu în biserică? Haideți să vedem acum, în mod concret, câțiva pași pe care trebuie să-i facă soțul și soția pentru a evita astfel de stări neplăcute. Psihologia vine și ea cu propuneri, dar sfatul lui Dumnezeu este cel mai bun, cel mai pertinent. În primul rând, căsătoria trebuie să fie făcută în Domnul. Apostolul Pavel îi invită pe tinerii de atunci și de astăzi să-și aleagă parteneri de viață numai dintre credincioși, numai dintre copiii lui Dumnezeu, numai din poporul lui Dumnezeu. Când soțul și soția pășesc curați pe drumul sfânt al căsniciei, este o mare șansă ca între ei să nu apară sentimente adverse de genul geloziei. Dacă cel ce i-a unit a fost Dumnezeu, dacă dragostea lor a fost reală și dezinteresată, dacă Iisus a fost Domnul tinereții lor, căsătoria le va fi binecuvântată cu pace și bună înțelegere. În al doilea rând, Biblia ne recomandă să slujim Domnului cu darurile și talanții primiți de la El. Când cei doi soți își vor da mâna și vor sluji împreună intereselor Bisericii lui Hristos în care ei se află, fraților lor de credință și semenilor în general, mintea lor va fi ocupată în totul cu lucrarea Domnului și nu vor da prilej nașterii unor gânduri murdare. Nu degeaba Domnului spune lui Iosua să cugete asupra legii sale zi și noapte. Nu degeaba David în Psalmul 1 ne spune același lucru. Aquila și Priscila sunt un exemplu de unitate în Biserica lui Hristos din primul secol. Ei slujeau împreună lui Dumnezeu în toată vremea, fiecare cu darul primit, de aceea dragostea și unitatea lor, slujirea și devotamentul lor au ajuns proverbiale pentru urmașii lui Hristos. În al treilea rând, între soți trebuie să existe un permanent dialog. Orice gând sau părere care aduce bănuială sau suspiciune doar, trebuie discutate imediat. Focul este mai ușor de stins atunci când este la început. Soțul și soția trebuie să discute mereu cu înțelepciune, în dragoste, orice subiect, iar apoi să se roage împreună. Eu cred că experiența rugăciunii împreună a soțului, soției, cu copiii lor ne lipsește celor mai mulți dintre noi. Familia care se roagă împreună rămâne împreună, nu uitați lucrul acesta. Liantul rugăciunii va ține la oaltă pe soț de soție și pe copii de părinți. În sensul acesta, cartea Maleahi, ultima din Vechiul Testament, prorocește despre vremea Harului, când Duhul lui Dumnezeu va îndrepta inimile părinților spre copii și ale copiilor spre părinților. În al patrulea rând, se cere înțelepciune în gesturi și vorbire, în comportament la modul general. Aprecierile soțului vis-a-vis de alte femei trebuie să fie foarte rezervate și fără mai multe înțelesuri. Gesturile n-ar trebui niciodată să depășească nevinovăția unei simple strângeri de mână. Toate aceste lucruri, aparent atât de nesemnificative, au un impact atât de puternic, în special atunci când unul dintre soți este înclinat spre gelozie. Sunt sigur că nu am epuizat întregul subiect, dar atât cât am spus, să ne ajute Domnul tuturor să împlinim, pentru ca în familiile noastre și în biserici să fie acea atmosferă sfântă în care Duhul Domnului să coboare și să lucreze. În vremuri ca acestea, când săgețile lui Satan se îndreaptă tot mai hotărât spre familia creștină, avem nevoie să ne apropiem mai mult de Iisus Domnul, de jertfa Lui, de promisiunile Lui, să facem orice gânduri roabe ale ascultării de Hristos, iar trupurile noastre jertfe vii, sfinte și plăcute pe altarul Lui. Domnul să ne ajute la aceasta. Acum, în final, doresc ca harul, pacea și îndurarea lui Dumnezeu să fie cu dumneavoastră și cu toți cei dragi din casele și din familiile dumneavoastră, cu întreg poporul român și cu Biserica lui Hristos de pretutindeni. Amin. în numele adevărului.